Mulțumesc pentru invitație, îmi pare bine.
Un volum de eseuri despre lacune în istoria culturală a omenirii. Cum de vă preocupă această chestiune, Bogdan Suceava?
Mi s-a părut o temă care plutea în aer, o cercetare necesară asupra temelor care interesează cel mai mult. Și întregul studiu a plecat de la cazul romanului Numele Trandafirului, scris de Umberto Eco, pe care mulți dintre noi l-am văzut în anii 80 și la vremea respectivă probabil a impresionat foarte mult. Genul de roman total care este în același timp și roman polițist, dar și istorie culturală, o bună introducere în perioada în care Europa l-a redescoperit pe Aristotel. Și mi s-a părut că un roman ca acela este inspirat și e centrat practic pe o temă, pe tema dispariției unei alte cărți, o carte din Antichitate, o carte importantă, partea a doua a poeticii lui Aristotel. Și mi s-a părut că ideea acestui roman poate fi considerată un caz interesant, când o altă carte este scrisă în urma dispariției unei cărți inițiale, a unei referințe fundamentale. Și acesta nu este singurul exemplu din istorie. Un alt exemplu care îmi place foarte mult sunt romanele istorice ale lui Bernard Cornwell, de pe urma cărora s-a făcut o serie de filme interesante, dar nu la fel de impresionante ca și romanele, care sunt născute cumva din lacunele care se află în cronica anglosaxonă. Și mi se pare că astfel de cărți, astfel de construcții, astfel de povestiri sunt foarte interesante și am vrut să discut despre ele.
Cartea începe într-adevăr cu evocarea scenei finale din romanul lui Eco, Numele Trandafirului. Scena finală, adică incendiul bibliotecii, adică dispariția a mii de manuscrise unice. Romanul lui Eco a pornit, cum spuneați, de la ipoteza că partea a doua a poeticii lui Aristotel ar fi supraviețuit până în Evul Mediu. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi supraviețuit până în zilele noastre? Ce s-a pierdut, de fapt, prin acea parte a doua a poeticii?
Dacă adevărat că e o carte despre umor, probabil că am pierdut capacitatea de a zâmbi. Au fost câteva veacuri foarte serioase la vremea respectivă. Nu cred că se scria la fel de relaxat despre anumite teme în absența unei teoretizări a umorului, măsura în care putem să spunem așa ceva. Și chiar te întrebi, cum ar fi fost istoria dacă lucrurile ar fi fost luate ceva cumva altfel? Dacă o autoritate, așa cum magistrul avea în epocă, ar fi schimbat cumva discursul oficial.
Cartea dumneavoastră vorbește într-adevăr despre multe absențe, despre multe asemenea manuscrise pierdute sau cărți chiar cu totul pierdute de-a lungul istoriei. Puteți face acum un top, puteți reconstitui acum, cartografia aceste absențe, aceste lacune?
La un moment dat în carte chiar asta îmi propuneam și am ezitat foarte mult în a spune că o carte pierdută este mai importantă decât alta, pentru că lucrăm cu necunoscute. În afară de asta, inevitabil, perspectiva noastră este europeană și o asemenea perspectivă europeană sărăcește întregul peisaj. Dacă ne gândim că în primul episod din istoria Chinei Unificate a existat o scenă în care se spune că primul împărat ar fi distrus 100 de școli de filozofie și ar fi ars manuscrise și ar fi poruncit uciderea unor universitari, a unor cercetători, practic asta este, îți dă imaginea a cât s-a pierdut. Mai sunt și manuscrisele Maya, care au fost arse în Evul Mediu, în perioada conchistei spaniole, și sunt lucruri foarte, foarte triste, foarte tragice, care e imposibil să nu fi influențat istoria la vremea respectivă. E imposibil să faci un top.
Sunt cărți pierdute deliberat, ca să spun așa, cele pe care le-ați pomenit. Acum, în același timp, scrieți undeva, specia umană are capacitatea de a repeta idei. Este posibil ca la un moment dat aceeași idee, aceeași descoperire să apară simultan în două sau în trei locuri diferite, după cum este foarte posibil ca anumită idee pierdută la un moment dat să fie reluată. Putem spune că astfel se compensează niște pierderi sau măcar că efectele dispar?
În carte am citat câteva exemple de descoperiri simultane și cred că prima din carte este cea din jurul anului 1848, atunci când Frenet și Serre, doi autori francezi la vremea respectivă, au descoperit un același concept. Astfel încât acum este greu să tranșezi paternitatea, să spui cu precizie cine a fost cel care a avut ideea primul, dar astfel de lucruri s-au mai întâmplat. Și cumva pe teritoriul tehnologiei, al științelor, al matematicii în particular, parcă anumite idei care erau pregătite cumva în cadrul științific, ar fi putut să apară, ar fi fost inevitabil descoperite. În sensul ăsta putem să spunem că parcă n-ar trebui să regretăm chiar atât de mult anumite lucruri, deși o descoperire mai devreme ar fi însemnat multe facilități tehnologice. poate chiar evitarea unor tragedii, dacă ne gândim la erorile de navigație din trecut sau anumite maladii care ar fi putut fi vindecate mai devreme. Dar, în ceea ce privește lacunele din domeniul literaturii, pierderea unor poeme, pierderea unor manuscrise literare în diverse perioade ale istoriei umanității.
Sunt irecuperabile până la
urmă. Astea sunt irecuperabile, pentru că toate acestea țin de moment, țin de subiectivitate, transmit practic, pot să transmită o întreagă cultură. E posibil să ai un manuscris de pe urma căruia să spui problema reconstruirii unei întregi culturi și exemplul, unul dintre exemplele la care m-am referit în carte a fost cel al manuscrisului poemului Beowulf, care este o elegie scrisă în evul mediu timpuriu anglosaxon și care a fost cât pe ce să ardă în secolul XVIII. Și dacă ar fi ars în noaptea aceea, astăzi am fi știut mult mai puțin despre lumea din vremea celor 5 regate anglosaxone.
Dați foarte mult credit literaturii, domnule matematician. Ce ar fi putut schimba sau ce ar putea schimba din lume un poem?
Literatura e o minciună frumoasă, dar povestește ceva despre lumea din care ea vine. Măsura în care ne imaginăm, de exemplu, că evul mediu timpuriu era o perioadă violentă în care triburile se anihilau unii pe ceilalți și au fost situații tragice în care un întreg sat a fost distrus și cu el o limbă, o întreagă cultură. Au fost multe scene de felul acesta. Și stai și te gândești ce sensibilitate aveau oamenii de atunci. Ori, în momentul în care din perioada respectivă, dintr-una dintre culturile implicate în astfel de conflicte, supraviețuiește un poem care poate fi clasificat drept o elegie, dacă sensibilitatea respectivă este diferită decât cea mediteraneană, de pe urma căreia avem mult mai multe documente, asta nu se poate să nu te facă să te gândești că existau atât de multe nuanțări și atât de multe diferențe între culturile de atunci, încât cumva percepem altfel întreaga epocă, întreaga diversitate a momentului respectiv.
S-ar putea rescrie istoria literaturii pornind de la cărți care nu mai există, cărți despre care nu știm mai nimic?
Cred că exact aceasta este invitația pe care o adresez la un moment dat. Am sugerat la un moment dat că ar fi interesant ca aceste teme să fie date studenților de la litere. Mi se pare un exercițiu de imaginație cel puțin interesant. Și dacă tot mă întrebi asta, hai să spun care mi se pare a fi de fapt miza istoriei lacunelor. Nu e atât o simplă listare a cazurilor de cărți pierdute. Asta cred că ar fi și plicticos, n-ar fi nici interesant. E vorba de altceva. E vorba despre aducerea în discuție unui mecanism de generat teme interesante. Pentru că, într-adevăr, ne interesează să vedem episoadele care au lipsit, episoadele care sunt neîntregi din istorie. Care este rolul unui criminalist? Cel de a reconstitui momentul unei crime, cele 3 minute de dinainte, dacă există un act premeditat, cele 3 minute de după, atunci când autorul crimei șterge urmele și încearcă să fugă. Ori, exact aici suntem în ceea ce privește literatura. Sunt momente când teme interesante pot să nască o altă temă succesivă care să invite scrierea unei alte cărți, exact așa cum Umberto Eco a scris Numele Trandafirului, pe baza unei absențe a unei cărți antice.
Literatură din literatură, artă din artă, se poate și matematică din matematică, pentru că în cartea dumneavoastră urmăriți și un fel de istorie a descoperirilor în matematică.
Până la urmă, teorema lui Fermat, asta a fost, pentru că notițele lui Pierre de Fermat au fost făcute pe marginea unui volum de Diophantus din Alexandria, pe care Pierre de Fermat îl studia. Deci da, se poate și matematică din matematică. De fapt, foarte multe rezultate importante au fost obținute pe baza glosării, să zicem, pe marginea unor lucrări clasice. Se tot întâmplă.
Ce s-ar fi întâmplat, de pildă, dacă Thales ar fi înțeles implicațiile propriilor descoperiri? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi înțeles nu doar mecanismul, ci și semnificația solstițiului și a echinoxului?
Probabil că a făcut-o și nu știm. Ce s-ar fi întâmplat cu întreaga istoria omenirii dacă modelul heliocentric al Universului ar fi câștigat teren mult înainte față de alte modele care până la urmă au ajuns, cel puțin în Europa, să fie opinia dominantă? Probabil că multe dintre crimele și absurditățile din perioada medievală în Europa nu ar fi avut loc. Nu știu, e o simplă ipoteză. Ce ar fi fost dacă? Dar asta te învață cât de multă valoare poate să aibă informația, fie cea literară, fie cea istorică, fie cea științifică, și că toate aceste lucruri depind de timp. În momentul în care o idee își ratează momentul, la un moment dat, cineva va plăti ulterior. Asta este o lecție pe care o învățăm din istorie.
Și în ce măsură această istorie contează și la clasă, la cursurile pe care le predați?
Da, asta este o întrebare puțin diferită decât ce am discutat până acum. Dar să știi că toată cartea aceasta a fost inspirată de munca la clasă. Deci am început să predau istoria matematicii în urmă cu 2 ani. A fost un lucru de care m-am ferit pentru multă vreme, pentru că era o temă atât de frumoasă încât mi-era teamă că mă va atrage prea mult. Și am început prin a studia foarte sistematic tot ceea ce este legat de domeniul istoriei matematicilor, până când la un moment dat am fost foarte dezamăgit de faptul că ne lipsesc atât de multe referințe. Vorbeai de Thales, dar au existat în trecut, au existat cărți de istoria geometriei scrise pe vremea grecii antice, undeva în secolul II înaintea noastre. Și alea sunt pierdute. A existat un volum de istoria aritmeticii, un altul de istoria geometriei. Toate acelea sunt pierdute. Tot ce putem face acum este să le completăm cu supoziții sau cu informații coroborate din surse secundare. Nu este ce mi-ar fi plăcut să văd. Aș fi preferat să am, dacă se poate, în modul cel mai confortabil posibil, toate referințele originale traduse frumos într-o limbă în care pot citi și să pot confirma la curs toate aceste lucruri într-o succesiune foarte clară. Ori, istoria nu arată așa. Istoria este departe de a fi completă și atunci când predai istoria, cel puțin în perioada antică și medievală, n-ai decât să suferi. Ori, asta nu te face decât să te gândești cât de diferită este această imagine pe care o avem despre istorie. Se știe, de fapt, foarte puțin în general despre cât de multe lucruri ne lipsesc.
Domnule profesor, creația și știința în lumea de azi se bazează pe computere, multe dintre ele sunt legate în rețea, digitalizarea permite stocarea documentelor noi sau vechi, riscul să le pierdem e acum mult mai mic, în plus ele se indexează, se interconectează, cunoașterea poate fi împărtășită, e deci mai accesibilă, mai democratică. Apare în schimb un alt risc, e o cantitate enormă de creație și de informație disponibilă. Cum putem să ne asigurăm că nu pierdem esențialul? Cum putem să ne asigurăm că informația cu adevărat semnificativă, vitală, indispensabilă, e mereu în atenția noastră?
Deci, faptul că avem bazele de date, faptul că informația este stocată, e probabil cel mai frumos lucru care s-a întâmplat în ultimele 2 decenii. Faptul că putem să găsim teze de doctorat din secolul al XIX-lea într-un format accesibil și că sunt gratis pe internet. Asta este ceva extraordinar și mi se pare un lucru pe care ar trebui să-l folosim. E cea mai bună consecință a existenței internetului. Acum, ce se întâmplă dacă intri într-o bază de date și faci o căutare și nu reușești să găsești sau ai prea multe opțiuni? Dacă, de exemplu, te interesează un anumit detaliu și căutarea ta îți dă 200 de surse pe care ar trebui să le parcurgi, cum sortezi? Astea sunt niște probleme foarte serioase și în carte am sugerat că lacunele viitorului vor fi date de sentimentul că ai, de fapt, informația, când în realitate n-ai altceva decât un exces de date pe care nu ai putut să le sortezi. Sentimentul că știi când, de fapt, nu știi. Și cred că am dat ca exemplu moartea președintelui Kennedy. Ți se pare că ai foarte multe date, ți se pare că ai foarte multe rapoarte, informații, mărturii, dar în realitate unde este adevărul? Și genul ăsta de lacuna viitorului e posibil să ne influențeze pe toți, fie când luăm decizii importante, atunci când e vorba de mersul la vot sau atunci când ni se pare că negociem un contract și că avem toate datele de care am avea nevoie, dar în realitate să fim posesorii unei mari lacune în materie de informație și cu ea să luăm o decizie greșită. Lacunele viitorului vor arăta altfel. Nu simpla absența a informației, ci cumva aparența lacunei într-o mare bogăție de date. Cred că asta ar fi cea mai bună descriere.
V-aș ruga să întindeți cumva această reflexie și în zona literară. Ce se va întâmpla în scurt timp când vom avea disponibile toate cărțile posibile și imposibile în toate limbile pământului? Cum vom putea atunci decela valoarea?
Asta este o întrebare foarte greșită.
Cărțile esențiale.
Da, e din ce în ce mai greu de... Cândva aveam chiar și acum 10 ani, visam să citesc în fiecare an în toate cărțile care obțin premii importante, cel puțin în limbile în care pot citi, în franceză, în engleză, și recunosc că sunt depășit de informație. Nu am mai reușit, cel puțin în ultimii 3 ani, n-am mai reușit să țin pasul cu romanele foarte bune care apar în fiecare an. Nu știu care este răspunsul la întrebarea asta. E clar că vom fi depășiți de informație existentă la un moment dat.
Domnule Bogdan Suceavă, știința avansează continuu și suntem în fiecare zi tot mai aproape de adevăr sau de un adevăr. Mai rămân zone de umbră, care ar fi De pildă, descoperirea cea mai importantă de făcut în matematică. Care sunt acolo zonele gri sau zonele negre?
Da, aici depinde foarte mult de domeniul despre care vorbim, pentru că matematica nu este una singură. Sunt foarte multe feluri de a privi matematică. Odată la 4 ani, practic, se decernează medalia Fields și de fiecare dată există dezbateri foarte importante asupra câștigătorilor. De exemplu, sunt foarte curios dacă vara viitoare Fernando Coda Marques va primi medalia Fields pentru demonstrația lui a conjecturii lui Willmore. Aceasta a fost o problemă foarte importantă în geometria diferențială. A fost pusă de T.J. Willmore în 1965. Puțină lume știe detaliul acesta. În analele științifice ale Universității de la Iași, Willmore a trimis o lucrare interesantă într-o revistă est-europeană. Și tehnica pe care doi autori de origine braziliană au folosit-o pentru a demonstra respectiva conjectură a fost nouă. De văzut dacă o asemenea performanță culturală extraordinară este suficientă pentru medalia Fields. E foarte greu de spus care sunt problemele care vor atrage atenția în viitorii ani. Acum sunt, cel puțin în geometrie, sunt cel puțin 3 clase importante de noi tehnici inventate în ultimul deceniu și e interesant de văzut câte noi rezultate pot fi obținute pe marginea lor.
Dar ce vă preocupă pe dumneavoastră?
Probleme mai tehnice dintr-un domeniu restrâns care se numește geometria subvarietăților și care este născut dintr-o artă veche a inegalităților geometrice și a interpretărilor lor. Să zicem, e consecința ultima a faptului că atunci când erai foarte tânăr ai studiat geometria triunghiului.
Cum se face că un matematician e atât de interesat de literatură, de practica literaturii și de istoria culturii?
Dar nu e asta un model cultural la care am fost invitați atunci când în liceu eram invitat să dăm un examen și la matematică și la literatură? Nu a ieșit asta?
Trăiți cumva între două lumi, în California și din când în când și în România? Sunt diferențe culturale importante? V-ați adaptat la acest nomadism sau încercați să cuprindeți două identități diferite?
Asta e o întrebare foarte grea. Cel puțin încerc să fiu prezent în două lumi, dar devine tot mai greu. E imposibil să nu manifeste o anumită inadecvare la un moment dat, să nu simți că aparții mai mult unui loc decât celălalt. Și asta se simte, că poate ceea ce spui sună poate excesiv romantic într-una dintre lumi. Poate îți proiectezi speranțe prea mari într-o parte față de realitățile din cealaltă.
Cum vă vedeți în această lume literară de aici? Unde vă plasați?
Ce-mi doresc cel mai mult e să-mi scriu cărțile, să le pot discuta cu cititorii interesați. Vin acum de la Cluj, unde am avut marea bucurie de a mă întâlni cu mulți tineri interesați de literatură. Studenții de la Babeș-Bolyai sunt... Fiecare întâlnire a mea cu ei, și acum sunt după cea de-a 5 astfel de vizită, reprezintă o bucurie și... Locul meu în lumea literară românească e dată de aceste întâlniri, de aceste ocazii editoriale, de faptul că am parte de o publicare profesionistă, de o editură care lucrează cu redactori excepționali. Asta îmi place foarte mult, că există profesionalism, îmi place că în lumea editorială există concurență și că asta motivează. Sunt câteva lucruri care îmi plac și sunt și lucruri care nu îmi plac în lumea literară, dar... Poate n-ar trebui să vorbesc acum aici.
Cum se vede literatura română contemporană din California?
Aici lucrurile trebuie puse în perspectivă. Dacă am înțeles bine, în urmă cu câțiva ani, literatura în traducere în Statele Unite ocupa în jur de 3% din piață. Ori acum literatura în traducere a scăzut sub 2% din ceea ce se vinde. E o situație destul de gravă și cred că vizibilitatea literaturii române nu este foarte mare în contextul ăsta. Am avut ocazia să călătoresc în Statele Unite, să-mi prezint cărțile, am fost invitat în mai multe locuri. E foarte complicat. E foarte complicat pentru că există în afară de locurile de specialitate, acolo unde sunt clase de writing, acolo unde există programe de literatură comparată, acolo unde există festivaluri literare concentrate pe teme de literatură europeană. Deci în afara acestor contexte specializate, literaturile europene nu sunt prima preocupare a audienței generale, ori cât reprezintă literatura română în întregul context european. Aici sunt lucruri în care cred că vom avea de muncit mult, poate încă o generație de acum înainte de a reuși să spunem un cuvânt, să zicem, mai determinant.
Bogdan Suceava, vă mulțumesc că ați venit la revista Literară Radio.
Eu mulțumesc.